ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መንደቕ ኣፍሒስና ድንድል ክሳነፂና ክብል ከሎ ንዓይ ብዝርዳእኒ ሕገ መንግስቲ እንዳፈረሰ ስቕልካ ምርኣይ ሰላማውያን ሰባት ሳኒ በየቦትኡ ክቁተሉ ከለዉ ይዘረድአኒ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ቅሚት ቃላት ሰዋሰው ውፅእ ኢልካ ምስ ህዝብን መንግስትን ክትሰርሕን ክትመክርን ይግብአካ። ተዘይ ኮይኑ ንዓይ ስምዑኒ ዝዓይነቱ ስብከት ናብ ውልቃዊ መሪሕነት ተሰባብረካ ስለ ዝኽእል ካብዚ ሓደገኛ መንገዲ እዚ ተኣሊኻ ምስ ህዝብን መንግስትን ብድጋሜ ክትሰርሕ ይግብአካ። ረዳያ ካብ ኮሎራዶ።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ። እሞ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ናብ ኢትዮጵያ ባል ማለት ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩ ኣሕዋትና ተጋሩ ከመይ ይኹም ንመንግስቲ ስርዓት ወያነ ሕጂ ይኣክል ቀደም ዝተገብረ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ድሕር ሕጂ ይኣክል ዘይትብልዎ ንምንታይ እዩ? መን እዩ ህዝቢ ማለት? ንዕርቂ ምሳማ መዓሉ ኢና ፅቡቅ እዩ ዕርቂ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን፣ ግን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክዘራረበሉ ኣለዎ ብዛዕባ ክዶም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክመያየጡ ኣለዎም። ኣበየናይ ዓለም እዚ ሕጊ ይሰርሕ? መን ትበሃል ሃገር ህዝቢ ንህዝቢ ኣመያይጣ ክሰርሕ ትፈልጥዋ ትካሓብሩና ይኣክል ደይ ትብሉ? ስርዓት ወያኒ ስጋዕ ሕጂ ብኮሚሳት ክትድግፍዎ ገጋ እዩ። መን እዩ ህዝቢ? መንግስታት ናይ ህዝቦም ወኪል እዮም። እሶም እዮም ደብ ክሕንፀት ዘተግብሩ። ሳልሳይ መንጎኛ ጌርካ ድዩ ዋላ ባዕልካ ድዩ? መንግስታት እዮም እምበር ህዝቢ ኣይኮነን። ደብ እኮ ሕጂ ኮነን ክሕንፀት ሕንፀት እኮ እዩ ካብ ቀደም ኩለን ኣፍሪካ ተገዝየን ስለ ዝነበራ ባዕዳውያን ሕንፁት እዩ። ከምዚ ፀገምን ባእሲን ከጋጥም ከሎ ግን ትሕዱሰ ካ ይሕደስ እዩ። ምክንያቱ ስርዓት ወያነ ዝገብሮ ትፈልጥዎኹም። መዓት ህዝቢ ሰፈራ ኣምፅኡ ኣስፊሪ እዩ መዓት ተጋሩ ኤርትራውያን በቲ ኩናት ካብቲ ቦትኦም ካብቲ ዓደሙን ምስ ሃደሙ ኣሸሓት ተጋሩ ኣምፅኡ ኣስፊሪ እዩ።
ማስፈን ተበልና ዝቕበለና ስኢና፣ ኣውሎን ተበለና ዝቕበለና ስኢና። ኣንታ ዝኣውሎ ዝማስፈን በር ዝፈረሰ ኮና ኮይኑና እዞም መንእሰያት ኣክንዲ ንምህሮም ይምህርና በቲ ብድርሰት በቲ ብድራማ ስለምንታይኦም መንእሰያት ዝመኸርና ገንዘብ ትፈቱ ስለ ዝኾነ ታጅባና ኣብ እንዳ ሃብታማት ንኸይድ ኩሉና ኣብ ድኻታት ንፈርስ ኩሉና እዚ ንስረኦም መልቀስ ዝኸልኮኑ ሽመጃና ይበሃል ቀደም። ስለዚ ንፍቕሪ ንቅሳነት ንሰላም ንረኽዋዳ ንቃለስ እምበሪ በለካል ኣካፊ ፍረስ ድኣ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዓለም ህይወት ማለት ፍቕርን ቅሳነትን እዩ። የቐንየለይ ዳይ ተላወድ ተላ